ข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนบรรยายโดยอัปเดตกรุ๊ป
ต่อไปจะเป็นเรื่องข้อแตกต่างระหว่างกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนนะครับอย่างที่เราทราบกันแล้วนะครับว่ากฎหมายมหาชนคือกฎหมายที่กำหนดถึงกฎเกณฑ์ทางกฎหมายทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับสถานะและอำนาจของรัฐผู้ปกครองรวมทั้งกฎเกณฑ์ทางกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและผู้ปกครองกับพลเมืองผู้อยู่ใต้ปกครองในฐานะที่รัฐและผู้ปกครองมีเอกสิทธิ์ทางปกครองเหนือกว่าพลเมืองซึ่งอยู่ในฐานะเอกชนนั้นเนี่ยส่วนกฎหมายเอกชนก็คือกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันและในฐานะที่เท่าเทียมกันนั้นดังนั้นกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนจึงมีข้อแตกต่างกันที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความไม่เท่าเทียมกันระหว่างรัฐซึ่งเป็นผู้ปกครองกับพลเมืองส่วนกฎหมายเอกชนจะตั้งอยู่บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันบนพื้นฐานความศักดิ์สิทธิ์แห่งเจตนาบนพื้นฐานความอิสระในการแสดงเจตนาซึ่งเราสามารถแยกออกเป็นความแตกต่าง6ประการด้วยกันนะครับประการแรกความแตกต่างขององค์กรและตัวบุคคลที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ด้วยกันก็อย่างเช่นในกฎหมายมหาชนเนี่ยองค์กรหรือบุคคลที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยจะต้องเป็นรัฐเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเป็นเจ้าที่ของรัฐฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกับเอกชนอีกฝ่ายหนึ่งแต่กรณีกฎหมายเอกชนบุคคลที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ด้วยกันเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่เป็นเอกชนกับเอกชนเท่านั้นนะครับ 2. ความแตกต่างทั้งด้านเนื้อหาและความมุ่งหมายกฎหมายมหาชนมีความมุ่งหมายเพื่อสาธารณประโยชน์แต่การทำบริการสาธารณะก็มีความมุ่งหมายที่ไม่ได้หวังผลกำไรต่างกับกฎหมายเอกชนครับกฎหมายเอกชนมุ่งหมายอะไรมุ่งหมายประโยชน์ของเอกชนแต่ละคนไปแต่บางกรณีก็มีข้อยกเว้นครับเอกชนก็อาจจะทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้อย่างเช่นการจัดตั้งมูลนิธิหรือสมาคมในลักษณะของเป็นเอกชนแต่วัตถุประสงค์ก็เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ก็อาจมีได้เช่นกันความแตกต่างข้อที่3ก็คือความแตกต่างทั้งด้านรูปแบบของนิติสัมพันธ์รูปแบบของนิติสัมพันธ์คืออะไรกฎหมายมหาชนเนี่ยมีลักษณะเป็นการบังคับนะและหลีกเลี่ยงไม่ได้จะเป็นการออกมาในรูปแบบของคำสั่งข้อห้ามนะที่เรียกกันว่าการกระทำฝ่ายเดียวกล่าวคือการกระทำฝ่ายเดียวเนี่ยสามารถที่จะกำหนดหน้าที่ทางกฎหมายให้อีกฝ่ายหนึ่งได้โดยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ต้องตกลงยินยอมด้วยเช่นการออกกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติต่างๆเนี่ยเป็นต้นส่วนกฎหมายเอกชนเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความอิสระอิสระโดยแท้ในการที่จะแสดงเจตนานะแสดงเจตนาสัมพันธ์กันเนี่ยและการแสดงเจตนานั้นมีความเสมอภาคกันมีเสรีภาพในการทำสัญญาคู่ความทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะบังคับอีกฝ่ายหนึ่งให้เข้ามาทำสัญญาด้วยเนี่ยไม่ได้นะครับข้อแตกต่างข้อที่4ก็คือความแตกต่างทางนิติวิธีนิติวิธีคืออะไรนิติวิธีคือแนวความคิดหรือความมุ่งหมายการคิดวิเคราะห์นะในทางกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนย่อมแตกต่างกันนิติวิธีทางกฎหมายมหาชนนะก็จะไม่นำหลักนะของเอกชนมาใช้นะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นทางกฎหมายมหาชนเนี่ยกฎหมายมหาชนจะสร้างหลักขึ้นมานะหลักเกณฑ์ของตนเองขึ้นมาส่วนหลักของหลักนิติวิธีทางกฎหมายเอกชนเนี่ยจะเน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนที่มุ่งรักษาประโยชน์ของตนเองนะข้อที่5ความแตกต่างทางด้านนิติปรัชญานิติปรัชญาคืออะไรนิติปรัชญาของกฎหมายมหาชนนั้นก็มุ่งเพื่อที่จะประสานประโยชน์สาธารณะกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลแต่นิติปรัชญาของกฎหมายเอกชนมุ่งเน้นความเท่าเทียมกันและอยู่บนเสรีภาพแห่งความสมัครใจของคู่กรณีข้อแตกต่างข้อที่6ครับข้อแตกต่างในเรื่องของอำนาจศาลแตกต่างกันอย่างไรปัญหาทางกฎหมายมหาชนจะขึ้นสู่ศาลพิเศษนะครับศาลพิเศษนี้ก็ได้แก่ศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญส่วนปัญหาทางกฎหมายเอกชนเนี่ยก็ย่อมขึ้นศาลยุติธรรมอะไรบ้างครับคือศาลยุติธรรมที่เรารู้จักกันก็คือศาลแพ่งศาลอาญาต่อไปครับเราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของนิติวิธีทางกฎหมายมหาชนคืออะไรนิติวิธีทางกฎหมายมหาชนก็คือหลักวิธีการคิดวิเคราะห์ในการพิจารณาปัญหาอย่างเป็นระบบในเรื่องของกฎหมายมหาชนตามแนวความคิดของกฎหมายมหาชนหรือเป็นหลักของวิธีคิดวิเคราะห์สำหรับปัญหาที่คู่กรณีมีฐานะไม่เท่าเทียมกัน กล่าวคือระหว่างรัฐในฐานะที่เป็นผู้ปกครองซึ่งมีอำนาจเหนือกว่าประชาชนฝ่ายหนึ่งกับประชาชนซึ่งเป็นเอกชนผู้อยู่ใต้ปกครองอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นหลักการคิดวิเคราะห์ที่จะนำเอาไปใช้ในการควบคุมการใช้อำนาจและนิติวิธีทางกฎหมายมหาชนนี้เราก็สามารถแบ่งแยกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับคือ1นิติวิธีหลักได้แก่แบบแผนหลักในการคิดวิเคราะห์ในเรื่องนั้นครับในที่นี้ก็คือการคิดวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายมหาชนในแนวทางของกฎหมายมหาชนนั่นเอง 2. นิติวิธีประกอบซึ่งก็ได้แก่วิธีการคิดวิเคราะห์เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงนิติวิธีหลักได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้นนิติวิธีทางกฎหมายมหาชนยังแบ่งออกเป็น2ประเภทอีกนะครับ 1. นิติวิธีเชิงปฏิเสธคืออะไรครับคือการปฏิเสธที่จะไม่นำเอาหลักกฎหมายเอกชนมาใช้โดยตรงกับปัญหาทางกฎหมายมหาชนเช่นนะครับจะไม่นำวิธีวิจารณาความแพ่งวิธีพิจารณาความอาญามาใช้ในศาลปกครองแต่จะใช้วิธีพิจารณาคดีปกครองซึ่งกำหนดไว้และแตกต่างกันออกไปจากวิธีพิจารณาความแพ่งวิธีพิจารณาความอาญาหรือในกรณีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมีการกำหนดวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญไว้โดยตรงแล้วนะครับจะไม่นำเอานิติวิธีทางกฎหมายเอกชนเนี่ยเข้ามาใช้ 2. นิติวิธีเชิงสร้างสรรค์หมายถึงอะไรครับก็คือการสร้างหลักกฎหมายขึ้นมานะขึ้นมาใช้กับอะไรมาใช้กับปัญหาทางกฎหมายมหาชนโดยการสร้างกฎหมายมหาชนขึ้นมาสร้างขึ้นมาทำไมสร้างขึ้นมาประสานความสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนต่อไปนะครับเราลองมาดูแนวคำถามนะครับสำหรับเนื้อหาส่วนนี้คำถามครับนิติวิธีทางกฎหมายเป็นวิธีที่นักกฎหมายมหาชนทุกฐานะทุกสาขาอาชีพจะต้องใช้ในการคิดทั้งเป็นการคิดเพื่อการใช้เพื่อการตีความเพื่อการบัญญัติเพื่อการตัดสินใจหรือเพื่อการศึกษาในเรื่องของกฎหมายมหาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิติวิธีทางกฎหมายมหาชนเป็นวิธีการหรือเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการควบคุมการใช้อำนาจของรัฐแต่นิติวิธีทางกฎหมายมหาชนมิใช่ตัวควบคุมการใช้อำนาจของรัฐให้อธิบายครับว่านิติวิธีทางกฎหมายมหาชนคืออะไรแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างและให้อธิบายด้วยว่านิติวิธีทางกฎหมายมหาชนแต่ละประเภทนี้มีอย่างไรถ้าเราลองฟังนะครับตั้งแต่เนื้อหาตอนต้นในส่วนของข้อแตกต่างเนี่ยเราก็จะสามารถจะตอบคำถามข้อนี้ได้โดยไม่ยากนะครับ